Assalomu alaykum qadrdon birodar. Qadimda juda ko'p qabilalar va xalqlar xudoni bilgani holda unga sajda qilmagan yoki bo'lmasa ularning ko'zlari o'tmaslashgan, aqllari xiralashgan odamlar bo'lganlar. Bundaylar inson qo'llari bilan yasalgan qo'g'irchoqlarga ishongan yoki xudo yaratgan tabiatga va undagi narsalarga sajda qilganlar. Bunday odamlar haqida muqaddas kalomda shunday yozilgan: ular mangu, ulug'vor xudoga emas, balki o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi jonivorlar suratidagi butlarga sajda qildilar. Bugun ham turli narsalarga sig'inadigan juda ko'p jamiyatlar bor. Ular toshdan, tilladan yasalgan butlarga, hayvonlarga, sudralib yuruvchilarga, lochinlarga va yana boshqa ko'p narsalarga sig'inadilar. Siz yuzlab xudolarga sig'inish mumkinligi haqidagi faktni o'zingizga singdira olasizmi? Uning xudosi, buning xudosi, yana alla nimalarnidir xudolari.
Xudoning aytishicha, yaratilgan narsalar va odamlarning vijdonlari yaratuvchi haqida yetarlicha ma'lumot beradi. Ular ibodatlarini eshitmaydigan va ularga hech narsa qila olmaydigan butlarga sajda qilishadi. Ular sajda qilaverishadi, qilaverishadi, ammo hech narsa sodir bo'lmaydi. Xudo esa: "Ey inson, osmonga qara. Osmon Xudo ulug'vorligini e'lon qilmoqda. Osmon men haqimdagi haqiqatni kuylamoqda", dedi. Xudo inson vijdonini shunday yaratganki, odamzod ba'zi narsalarni to'g'ri, ba'zi narsalarni esa noto'g'ri deb biladi va sajda qilish mumkin bo'lgan birgina Xudo borligini aytadi. Qudratli Xudovand esa ularni bir yoki boshqa yo'l bilan bo'lsa ham yorug'likka olib chiqishni o'z zimmasiga olgan. Xudo ularga yo'l ko'rsatishiga qaramay, muqaddas kalomda yozilganiga ko'ra, ular mangu ulug'vor Xudoga emas, balki o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi jonivorlar suratidagi butlarga sajda qiladilar.
Buning oqibati qanday bo'lishini bilasizmi? Odamlar aql va farosatlari uchun ma'nan javobgar bo'lsalar va bolalardek axloqan mas'uliyatli bo'lsalargina o'lganlarida jannatga boradilar. Chunki Masihning xojdagi o'limi buni allaqachon hal qilgan. Ular qaysi yoshda axloqan mas'uliyatli bo'lsalar, shu paytdan boshlab ular hayotlarida qilgan gunohlari uchun mas'uliyatni o'z bo'yinlariga oladi va buning oqibatida azob chekadi. Atrofimizda "eshitishni istamayman, menga bu haqida gapirmang" deydiganlar juda ko'p. Yoki bo'lmasam, nikohdagi er yoki xotinning biri masihiy, boshqasi esa "men sening injiling haqida eshitishni istamayman. Jamoatingdagilar bu uyga qadam bosmasin. Hech kim biznikiga kelmasin. Telefon ham qilmasin. Hayotimda bularning hech biri bo'lishini istamayman" deydi.
Agar siz haqiqatga to'sqinlik qilsangiz, uni rad etsangiz, Xudoni hayotingizdan tashqariga chiqarib tashlasangiz, buning oqibatlari qanday bo'lishini bilasizmi? Siz Xudoni sharaflamaysiz, undan minnatdor bo'lmaysiz, hamda buning oqibatida boshqa bir narsaga sajda qilasiz. Nimaga deysizmi? Siz o'z-o'zingizga yoki boshqa istalgan narsaga sajda qilishingiz mumkin. Shunday bo'lsa, Xudoni hayotlardan tashqariga chiqarib tashlaganlarga Xudoning javobi shunday: shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirkin ehtiroslari og'ushida qoldirdi. Shu sababdan ular bir-birlarining badanlari bilan behayo ishlar qiladilar. Ular Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, yaratuvchiga emas, balki yaratilganga sajda qilib xizmat qiladilar. Bunday holatda Xudo sizning boshingizga soladigan eng yomon narsa nima bo'ladi, bilasizmi? Sizni o'sha chirkinliklarga topshirish. Umid qilamizki, siz o'z vaqtida yaratuvchini tan olasiz. Azizlar, bu haqida siz bizning www.dilkashradio.com saytimizdan yana ham ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.